πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο εκπέμπει σε όλο τον κόσμο γιατί απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια. Σκοπός μας είναι να χτίζουμε γέφυρες με όλους εσάς εκεί που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Η σημερινή εκπομπή είναι κάτι σαν συνέχεια της προηγούμενης Τετάρτης, η οποία ήταν αφιερωμένη στο Greek Film Expo που άνοιξε τις πόρτες του στις 5 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Διοργανώνεται από την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Την προηγούμενη Τετάρτη ο διευθυντής και ιδρυτής του φεστιβάλ Τζίμι Δημήτριο ήταν στην παρέα μας. Μια μικρή ολιγόλεπτη παρέμβαση έκανε ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, μουσικός, σεναριογράφος Ρένος Καραλαμπίδης. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μαζί του μία ραδιοφωνική ρετροσπεκτίβα. Το είπα καλά?
Το είπατε πάρα πολύ ωραία και εγώ τους χαιρετισμούς μου στην Ομογένεια που είναι οι πιο συγκινητικοί Έλληνες από όλους τους Έλληνες. Που κάθε φορά που είμαστε στο εξωτερικό είναι τόσο θερμή, τόσο εγκάρδη, τόσο βαθιά ελληνική. Λοιπόν, η ρετροσπεκτίβα είναι μια λέξη η οποία δεν χρησιμοποιείται πια και μου αρέσει που χρησιμοποιήθηκε, είναι το αφιέρωμα. Το αφιέρωμα σε παλιές δουλειές όμως. Mm. Έχουμε λοιπόν 13 με 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη μια ρετροσπεκτίβα παλαιών μου ταινιών, τεσσάρων ταινιών, του No Budget Story, Φθηνά Τσιγάρα, Η Καρδιά του Κτίνους, Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια, θα προβληθούν στο MOMI, Museum of Moving Image, ένα εξαιρετικό χώρο, και θα παρευρεθώ και θα είναι και για μένα πάρα πολύ συγκινητικό και είναι και πολύ ευγενικό εκ μέρους των διοργανωτών που το κάνουν αυτό για μένα.
Πώς αισθάνεσαι που τα έργα σου, οι ταινίες σου θα προβληθούν σε ένα τέτοιο κοινό, σε ένα μεγάλο κοινό, σε μια στη Νέα Υόρκη?
Πάντα εγώ πιστεύω ότι το σινεμά δοκιμάζεται από δύο δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι ο χρόνος, το να μπορέσει δηλαδή να υπάρξει μες στον χρόνο, και η δεύτερη δύναμη είναι η επικοινωνία με ξένους πολιτισμούς ή και με άλλες τέχνες. Mm-hmm. Εγώ είχα την τύχη σχετικά με την επικοινωνία με άλλες τέχνες, η ταινία μου «Τα Φθηνά Τσιγάρα», να ανεβούν από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Πειραματική. Mm-hmm. Αυτό ήταν μεγάλη τύχη και τιμή που ενέπνευσα άλλο είδος καλλιτεχνών, μουσικούς, χορευτές, τραγουδιστές. Η διαχρονικότητα κατά κάποιο τρόπο με τα Φθηνά Τσιγάρα ειδικά έχει, και με τα Τέσσερα Μαύρα Κοστούμια έχει κερδιθεί, θα μπορούσα να πω. Και τώρα έχω ένα ωραίο στοίχημα με αυτό που λέμε, αν οι ταινίες μου θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με ένα μεγαλύτερο κοινό. Το κοινό της Νέας Υόρκης είναι κοσμοπολίτικο κοινό. Mm. Είναι ένα κοινό που έχει δει πολύ σινεμά, ένα κοινό που έχει αγαπήσει στο παρελθόν ταινίες μου. Είχα πάει το 2007 με την Καρδιά του Κτίνους, είχα πάει πιο παλιά το 1998 με το No Budget Story και οι προβολές ήταν εξαιρετικές. Τώρα λοιπόν έχω προσθέσει τα Τέσσερα Μαύρα Κοστούμια και τα Φθηνά Τσιγάρα και πραγματικά με περιέργεια και με συγκίνηση περιμένω τους Νεοϋορκέζους να δουν τη δουλειά μου στη μεγάλη οθόνη. Να πω βέβαια ότι θα διαθεστεί η ρετροσπεκτίβα και με ένα masterclass που θα γίνει στο Players, Players Club, που είναι η ιστορικότερη λέσχη ηθοποιών του κόσμου, έγινε το 19ο αιώνα στην Νέα Υόρκη και θα γίνει και μια υπέροχη συναυλία πριν τα Φθηνά Τσιγάρα με έναν παγκόσμιο Έλληνα μουσικό, Κοζανίτη μάλιστα, βιμπραφωνίστα, τον Χρήστο Ραφαηλίδη. Αυτά είναι στα γενικότερα πλαίσια της ρετροσπεκτίβας και του αφιερώματος. Ο Άντριου Χόρτον, από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς του κόσμου, που έχει γράψει και υπέροχα βιβλία για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο σε σχέση με τη δουλειά μου. Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
Αυτά και άλλα πολλά. Γιατί παραλείψατε να πείτε για την έκθεση φωτογραφίας.
Α, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η έκθεση φωτογραφίας. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι ταινίες που τραβιούνται πίσω από την κάμερα συνήθως δεν ενδιαφέρουν το κοινό. Όμως, αν συνδέσεις το ταξίδι που κάνει ένας σκηνοθέτης με το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, αν θεωρήσουμε ότι η Ιθάκη είναι η ταινία του, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να πάρεις φωτογραφίες πλατό και να τις προσομοιώσεις με την Ιθάκη του Καβάφη. Πήρα λοιπόν την Ιθάκη του Καβάφη, το ποίημα του, το έσπασα σε 14 κομμάτια και το συνέδεσα με 14 φωτογραφίες πίσω από την κάμερα. Η έκθεση αυτή θα γίνει από τις επόμενες μέρες στο προξενείο της Νέας Υόρκης και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον πρόξενο.
Γιατί επιλέξατε την Ιθάκη του Καβάφη?
Κοιτάξτε, η Οδύσσια, ζούμε πολλές Οδύσσες κάθε μέρα. Είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε τη μια Οδύσσια μετά την άλλη. Κάθε φορά που βάζουμε ένα στόχο, μια Ιθάκη, προϋπόθεση για να φτάσουμε στην Ιθάκη είναι η Οδύσσια. Όταν λοιπόν κάνεις σινεμά, η Ιθάκη σου είναι η ταινία. Που μπορεί να τη βρεις φτωχική στο τέλος, αλλά δεν σε έχει προδώσει, σου έχει δώσει ταξίδι. Πιστεύω ότι αυτό το ποίημα του Καβάφη συνδυάζεται απόλυτα με την κινηματογραφική περιπέτεια πίσω από την κάμερα.
Το ρώτησα και την προηγούμενη Τετάρτη, θα το ξαναρωτήσω και τώρα. Για σας, θεωρείτε ότι η ταινία «Τα τέσσερα μαύρα κοστούμια» είναι η Ιθάκη, ή μπορεί η Ιθάκη να μην έχει βρεθεί, η κινηματογραφική Ιθάκη να μην έχει βρεθεί ακόμα και να είναι προς αναζήτηση?
Εγώ θα πω ότι η δικιά μου Ιθάκη είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, δηλαδή είναι σαν τις Κυκλάδες. Είναι πολλά νησιά μαζί που είναι οι ταινίες μου, είναι οι Ιθάκες μου, είναι πολλές Ιθάκες. Και κάθε φορά για να πάω είναι μια πολύ ωραία περιπέτεια και πολύ δύσκολη πολλές φορές, αλλά ενδιαφέρουσα. Τα τέσσερα μαύρα κοστούμια, που ήταν η ταινία που παρουσίασα το 2010, ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες Ιθάκες μου. Έκανε μια αξιόλογη πρακτική πορεία, εισέπραξε πάρα πολλές καλές κριτικές, πήγε στο εξωτερικό. Βέβαια, η ταινία με τις μικρότερες. Ήταν η πρώτη μου ταινία με τη μικρότερη ανταπόκριση σε σύγκριση με τις άλλες, το No Budget Story, όπου πήγε βέβαια στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν άφησε τον απόϊχο που άφησαν οι άλλες. Ίσως ήταν ελαφρώς πρωτόλια, και αυτό βέβαια της έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη γοητεία ενός πρώτου εμφανιζόμενου τότε νεαρού σκηνοθέτη.
Να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα από την ταινία.
Από ποια πολλές?
Από τα τέσσερα μαύρα κουστούμια.
Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε από τα τέσσερα μαύρα κουστούμια ένα βαλσάκι. Το οποίο είναι επηρεασμένο από μια μελωδία του Ζορμπισέα του Σολής Μαργαριταριών και ξεδιπλώνεται.
Συνεχίζουμε, επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μαζί μας ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι ότι είναι ο τιμόμενος καλεσμένος στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη, που ήδη έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει τις πόρτες στο κοινό από τις 5 Οκτωβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε όταν διαβάζετε λόγια για σας, όπως ας πούμε ότι ο Ρένος αντιπροσωπεύει την καλύτερη πλευρά της Ελλάδας και του ελληνικού κινηματογράφου με τους προσωπικούς του προβληματισμούς για τη σύγχρονη αθηναϊκή ζωή στον πυρήνα κάθε ταινίας του.
Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όταν ακούω καλά λόγια για μένα και τη δουλειά μου, ντρέπομαι λιγάκι. Έχω μια παιδική έτσι.
Μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, δεν το. Πιο εύκολα αντιμετωπίζω μια κακή κριτική παρά μια καλή. Έχω μια μαχητικότητα όταν κάποιος με αποδοκιμάζει, αλλά όταν ακούω καλά λόγια, αφοπλίζομαι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και αναγνώριση αυτή η ρετροσπεκτίβα. Είναι ένα δώρο που ήρθε ξαφνικά και δεν το περίμενα. Και έρχεται ακριβώς πριν την παρουσίαση της πέμπτης μου ταινίας Μεγάλου Μήκους, που λέγεται Ο Νυχτερινός Εκφωνητής, που τη γύρισα εδώ στην ΕΡΤ, στα παλιά στούντιο, που τότε λέγανε ότι θα τα χαλάσουν, ελπίζω να μην τα καταστρέψανε. Και είναι μια ιστορία ραδιοφώνου που θα είναι έτοιμη το 2024 για την Ελλάδα. Άρα η ρετροσπεκτίβα έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, μετά από μια παύση δεκαετίας, που μέσα από την κρίση, μέσα από τις περιπέτειες που πέρασε η Ελλάδα, πέρασε και εγώ μια προσωπική κρίση και σαν δημιουργός του κινηματογράφου. Και τώρα έρχεται η ρετροσπεκτίβα για να κάνει μια ανακεφαλαίωση. Να δούμε τα πράγματα από την αρχή, τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος και να πάμε παρακάτω.
Παρότι όμως μεσολάβησε αυτό το κενό το μεγάλο περίπου της δεκαετίας και ο Τζίμι Δημήτρου αλλά και γενικότερα κατά γενική ομολογία οι ταινίες σας φαίνεται σαν να έχουν γυριστεί χθες.
Αυτό...
Είναι όλες πολύ επίκαιρες.
Επίκαιρες. Εγώ νομίζω ότι...
Πώς γίνεται αυτό, πώς το πετύχατε? Είναι...
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ξέρω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται.
Χωρίς ταλέντο δεν θα γίνεται, φαντάζομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως έχω και καλούς συνεργάτες. Ίσως έχω ταλέντο να επιλέγω τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση και την κατάλληλη στιγμή. Η φρεσκάδα των ταινιών μου είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Ίσως λοιπόν να προσθέσουμε ότι η ταινία αναμετρέται με τον χρόνο, με την επιρροή σε άλλες τέχνες, με την επικοινωνία με το εξωτερικό και με τη φρεσκάδα που μπορεί να κρατήσει μέσα στα χρόνια. Φρεσκάδα, τι ωραία λέξη. Γεμάτη νεότητα.
Η καινούργια ταινία που είπατε ότι θα βγει στις
24.
Το 24, ο Νυχτερινός Εκφωνητής, πραγματεύεται μια ιστορία
αγάπης, ραδιοφωνικής αγάπης.
Ραδιοφωνικής αγάπης. Τι είναι για σας το ραδιόφωνο, πώς μπήκε στη ζωή σας?
Εγώ τώρα έχω μια εκπομπή στον Λευκό 87,7. Κάθε μέρα 10 με 12. Είμαι ο συνεχιστής, θα έλεγα. Μεγάλη μου τιμή να είμαι ο συνεχιστής του φίλου μου, του Κωνσταντίνου Τζούμα. Έχω μια δύσκολη ζώνη επικοινωνίας και προσπαθώ να δημιουργώ εικόνες μέσα από την πρόζα του μικροφόνου. Θέλω να πιστεύω ότι καταφέρνω να δώσω μια ευχάριστη νότα στους ανθρώπους που είναι κολλημένοι στην κίνηση και μ' ακούνε, ή σε αυτούς που είναι σπίτι τους και μ' ακούνε, ή αυτούς που είναι στη δουλειά τους και μ' ακούνε, προσπαθώντας να μιλήσω και ελαφρώς ποιητικο-φιλοσοφικά, χιουμοριστικά. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο να σε διδάσκει κάτι.
Θα λέγατε ότι η κάθε σας ραδιοφωνική εκπομπή είναι κάτι σαν μια μίνι ταινία που δημιουργεί εικόνες σε αυτούς που την ακούνε?
Θα λέγατε ότι είναι ένα μίνι musical, γιατί εγώ χορεύω όταν κάνω την εκπομπή. Ναι, δηλαδή προσπαθώ να έχω ένα αφήγημα σε αυτό που λέω με αρχή, μέση, τέλος και να προσπαθώ να φιλοδοξώ, να τους διασκεδάζω.
Θα κάνετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό ή όχι, θα κάτι ετοιμάζετε και εδώ με εμάς κάποια podcast με ένα ιδιαίτερο νομίζω περιεχόμενο.
Κοιτάξτε, συζητάω, δεν θα πούμε αν θα το κάνουμε ή όχι, να πω ότι είμαστε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας. Εγώ ξέρετε είμαι φιλίστορ, αλλά ας πούμε, αλλά και μου αρέσει πάρα πολύ και η τέχνη, η παραδοσιακή τέχνη, ας πούμε η δημοτική ποιήση μου αρέσει πολύ και έχω εντοπίσει πολλές ιστορίες τρόμου σε κλασικά ελληνικά ποίηματα, 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες που θάψανε την... Ξέρετε, η παράδοση έχει πάρα πολλές ιστορίες τρόμου. Θέλω λοιπόν να συγκεντρώσω το υλικό αυτό και να κάνω ένα ραδιοφωνικό pod με εξαιρετικό sound design, ιστορίες τρόμου από την ελληνική παράδοση και να συνεχίσω με την Ιλιάδα του Ομήρου, όπου θα είναι μια πολεμική διασκευή ενός βαθιά πολεμικού έργου. Αλλά αυτές είναι ωραίες φιλοδοξίες που ελπίζω να γίνουμε στο 24-25. Δεν είναι και τόσο απλό. Είναι πολύπλοκο.
Και πάλι βλέπω ότι είσαστε πολύ μπροστά. Δηλαδή είναι κάτι τελείως πρωτότυπο και καινοτόμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάνει την Οδύσσια σε podcast. Πήγε εξαιρετικά. Έχω κάνει σε podcast την Έξοδο του Μεσολογίου με τον τίτλο Αυτόπτης Μάρτυρας. Κάπως την κατέχω την τέχνη αυτή. Τώρα αγωνίζομαι για το επόμενο.
Νομίζω πως εύχομαι δηλαδή όντως να το κάνετε αυτό πράξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι μπορεί κάποιος τουλάχιστον με την Ιλιάδα, να μάθει το βαθύτερο νόημα της προσπάθειας. Ίσως αυτό που έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι είναι η αγωνιστικότητα που απαιτείται για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Τώρα για τις ιστορίες τρόμου στην ελληνική παράδοση, μάλλον θα μιλήσει η ψυχολογία και το ασυνείδητο, το πόσο τελικά ο άνθρωπος φοβάται τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτό φαίνεται μέσα και από τα λαϊκά τραγούδια, δημοτικά τραγούδια.
Βρέθηκε ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό την τελευταία τριετία που άλλαξαν ισορροπίες και γενικότερα άλλαξε η ζωή μας.
Κοιτάξτε, ο αναγκαστικός εγκλεισμός της πανδημίας μας έφερε αντιμέτωπους με τους προσωπικούς μας δαίμονες. Άρα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ένα ταξίδι στον προσωπικό μας φόβο, πολλοί από εμάς τον κάναμε.
Και το αποτέλεσμα άραγε ποιο θα ήταν?
Το αποτέλεσμα θα φανεί στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην τέχνη μας, στην έκφρασή μας από εδώ και πέρα.
Από τις κόντρες του καιρού
Μόλις ακούσαμε το κομμάτι «Όσα περάσαμε» από την ταινία «Η καρδιά του κτηνούς», θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξε κάποιος σκηνοθέτης αγαπημένος που μπορεί να σας επηρέασε σε όλη αυτή την πορεία? Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα που μου ήρθε εμένα στο μυαλό. Θα πω γιατί μου ήρθε στο μυαλό. Την προηγούμενη φορά που προσπαθούσαμε να σας βρούμε στο τηλέφωνο, μου λέτε «Είμαι πάνω στη Βέσπα και δεν σας άκουσα». Ναι, ναι. Οπότε αυτόματα έκανα εικόνα στο μυαλό μου, το Ρένο Χαραλαμπίδη πάνω σε μια κόκκινη Βέσπα που τελικά ήταν μαύρη Βέσπα.
Ναι, τελικά με καφέ σέλα.
Και μου ήρθε στο μυαλό ο Νάνι Μωρέτη και η ταινία «Αγαπημένο μου ημερολόγιο», ναι, όπου γυρνάει τη Ρώμη με τη Βέσπα. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν σας αρέσει.
Ναι, θα σου πω. Ο Νάνι Μωρέτη είναι αγαπημένο
μου σκηνοθέτης. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ή και εσύ, αν θεωρείς ότι μπορεί όπως αυτός.
Με τη Βέσπα μου να κάνω τον κύριο της Αθήνας.
Ναι, θα μα και κάτι. Εσύ προβάλλεις την Αθήνα μέσα.
Είμαι αθηνολάτρης και η Αθήνα πάντα είναι πρωταγωνίστρια στις ταινίες μου. Ο Νάνι Μωρέτη είναι αγαπημένο Ιταλό σκηνοθέτης. Έχει πολλά χρόνια να μας δώσει μια ταινία. Και αγαπάει και τις Βέσπες. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι το μεταφορικό μέσο της Αθήνας είναι το μοτοποδήλατο. Δεν είναι ακριβώς η Βέσπα. Αλλά επίσης η Αθήνα είναι πολύ ωραία στα πέριξ. Δηλαδή, όχι ακριβώς να διασχίζεις την Αθήνα με μοτοσακό στο κέντρο, αλλά στο Μαρκόπουλο, στον ευρύτερο νομό Αττικής. Άρα μπορώ να πω ότι είμαι και αττικολάτρης. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο συγκεντρωμένος στην Αθήνα, αλλά και προς τα έξω. Ας πούμε, η καρδιά του Κτίνους γυρίστηκε βαθιά στο κέντρο της Αθήνας, δεν έφυγα καθόλου. Και ήταν και Χριστούγεννα το 2004, πολύ μακριά Χριστούγεννα. Τα τέσσερα μαύρα κουστούμια όμως γυρίστηκαν και πιο έξω από το κέντρο. Ήταν μια κατάσταση εξόδου από την Αθήνα.
Την αγαπάς την Αθήνα?
Η Αθήνα είναι μια πόλη που είναι κομμάτι της ύπαρξής μου. Είναι πέρα από την αγάπη. Είναι σαν να μου ζητήσει να αγαπά το χέρι μου.
Γιατί η Βέσπα αντιπροσωπεύει αυτό μια φιλοσοφία ζωής?
Ασφαλώς. Η Βέσπα καταρχήν είναι μια μοτοσυκλέτα που έχει την ομορφιά της πρακτικότητας. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μου αρέσει να καβαλάω κυβικά πολλά, γιατί μου φαίνεται περιττό. Και επίσης θέλω να υπάρχει μια πρακτικότητα στις μετακινήσεις μου. Γενικώς δεν είμαι από αυτούς που τους φιγουρατζίδες της μηχανής, ούτε από αυτούς που απολαμβάνουν τον γκάζι. Την αντιμετωπίζω σαν ένα άλογο που πρέπει να με πάει κάθε μέρα στον προορισμό μου. Αλλά θέλω να είναι ένα ωραίο άλογο, τουλάχιστον
έχει
να
έχει
ένα ωραίο χρώμα.
Έχει
ένα ωραίο
χρώμα. Vintage.
Ναι, έχει μια αισθητική που δοκιμασμένη μέσα δεκαετίες. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρουμε ότι μια Βέσπα θα μας αρέσει για πάντα.
Έτσι και ταινίες, βέ. Αυτό.
Αμήν.
Αγαπημένες γωνιές στην Αθήνα, δηλαδή μας ακούει τώρα και κόσμος από
όλο
τον κόσμο.
Μ' αρέσουν οι λόφοι της Αθήνας. Η Αθήνα έχει 7 λόφους. Όπως 7 λόφους έχει και η Κωνσταντινούπολη. Πέρα από τους αγαπημένους λόφους που είναι ο Λυκαβητός, τα Τουρκοβούνια, ο λόφος του Αρδιτού, νομίζω ένας αγαπημένος μου λόφος είναι ο λόφος του Φιλοπάπου. Μ' αρέσει να περπατάω πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή μ' αρέσει να ξυπνάω λίγο πριν χαράξει, να παίρνω τη Βέσπα μου και να πηγαίνω στο Φιλοπάπου και να περπατάω.
Θα δούμε ποτέ το Ρένο Χαρλαμπίδη στο μέλλον να κάνει και κάποια ταινία που να γυριστεί εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής? Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αυτό και στην Αμερική, μιας και εκεί θα βρεθείς.
Γιατί σχετικά με αυτό, έχω τόσες πολλές ιστορίες να πω για την Αθήνα, που δεν μου φτάνει αυτή η ζωή να τις αφηγηθώ. Οπότε μάλλον είναι κάτι μακρινό και κάτι που δεν με αφορά προσωπικά. Mm-hmm. Είναι σαν να ρωτήσει ένα ποιητή αν θέλει να γράψει αγγλικά. Ας πούμε, θα ρωτήσει τον Οδυσσέα Ηλίτη αν θα θέλει να γράψει αγγλικά. Εγώ όχι βέβαια ότι εγώ είμαι το ανάστημα του καλλιτέχνη, αλλά σαν παράδειγμα. Φαντάζομαι τον Καβάφη να προσπαθεί να κάνει καριέρα στα αγγλικά ή να προσπαθήσει να εκφράσει τον εαυτό του σε άλλη γλώσσα.
Mm-hmm. Ποια είναι η γνώμη σου για το ελληνικό κοινό?
Το ελληνικό κοινό που τώρα βλέπει σινεμά 20-30-40 χρονών είναι ένα κοινό πάρα πολύ ενημερωμένο εκ των πραγμάτων. Δεν είναι το κοινό που αντιμετωπίζαμε το 90, που ήταν ένα κοινό πιο σκληρό, πιο αδιάβαστο. Το κοινό λοιπόν τώρα είναι εκπαιδευμένο, είναι ανοιχτό και μου έχει φερθεί και υπέροχα. Οφείλω να ομολογήσω, οι ταινίες μου παίζονται ακόμα στα καλοκαιρινά σινεμά, τα φτηνά τσιγάρα και τα σαμάρα κουστούμια. Και ευχαριστώ και το κοινό ένα-ένα προσωπικά.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις ταινίες που έχεις κάνει, που έχεις δημιουργήσει, παίζεις και ο ίδιος.
Σε όλες, ναι.
Γιατί αυτό?
Ξεκίνησε από την πρώτη μου ταινία που δεν μπορούσα να βρω ηθοπροταγωνιστή. Δεν με εμπιστευόντουσαν και δεν ερχόντουσαν, οπότε αποφάσισα να το παίξω εγώ τον πρώτο ρόλο. Και μετά πήρα το κολάι. Γιατί είναι όπως όταν πας σε ένα Λούνα Πάρκ που θες να παίξεις με όλα τα παιχνίδια. Απ' την άλλη πλευρά, όταν παίζω και σκηνοθετώ, μπαίνω πιο βαθιά στα πράγματα. Δηλαδή αρχίζω να νιώθω ότι έχω το συνολικότερο έλεγχο τις ιστορίες που αναφηγηθώ. Μου ταιριάζει την ιδιοσυγκρασία μου.
Διαλέγεις κάποιον ρόλο από τους δύο, δηλαδή του ηθοποιού ή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου?
Όχι.
Ή τα αγαπάς εξίσου?
Κοίτα, για μένα είναι, επειδή είναι προσωπικός ο κινηματογράφος που κάνω, είναι το όλον. Είναι συνολικά μία ύπαρξη. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Έχουν γίνει μέσα μου εδώ και 30 χρόνια μία ουσία, ένας πολτός. Και δεν θα επιλέξω ποτέ κάτι από τα τρία. Θα πηγαίνω όλα μαζί.
Η μουσική τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
Λοιπόν, η μουσική είναι μια ωραία παρένθεση. αλλά που αυτή η παρένθεση έβγαλε και πολύ ωραίους καρπούς. Δηλαδή ένα τραγούδι που είχα τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια, τα ήσυχα βράδια, που το έχει πει και η Αρλέτα, το διασκεύασα σε ηλεκτρόνικα μποσανόβα, συνεχίζει να παίζεται στα playlist το μεγαλύτερο ραδιοφόνο της Ελλάδας, και άλλα τραγούδια όπως το Θυμίζω το Σεπτέμβρη, που το έχω διασκευάσει και αυτό σε ηλεκτρονικά μποσανόβα, υπάρχουν στα playlist. Και στην τελευταία μου ταινία, Τέσσερα Μαύρα Κοστούμια, συνέδεσα και τη μουσική. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, τουλάχιστον δημιουργικά και εκφραστικά, και είχα και την τύχη το 22 το Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής να κάνω μεγάλο κονσέρτο πάνω στο soundtrack των Τεσσάρων Μαύρων Κοστομιών.
Πώς αισθάνθηκες, ηθική ικανοποίηση που στο Μέγαρο Μουσικής ακούστηκαν?
Επειδή ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, ο διευθυντής του, ήταν ένα πολύ μεγάλο κοπλιμέντο και μια πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση.
Αν θέλεις να ακούσουμε τα ήσυχα βράδια.
Θέλω να ακούσουμε τα ήσυχα βράδια, πάρα πολύ.
Thank you.
Μιλήσαμε για σινεμά, μιλήσαμε για Μέγαρο, μιλήσαμε για την εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής. Ναι. Δεν μιλήσαμε καθόλου για θέατρο.
Κοιτάξτε, εγώ επειδή η ηθοποιία με συναρπάζει σε όλες τις εκφάσεις της, είτε είναι ηθοποιός μικροφώνου, voice artist που λέμε, είτε είναι ηθοποιός του θεάτρου που είναι ηθοποιός που έχει άμεσα επαφή με το κοινό, υπάρχει στη ζωή μου πάρα πολύ έντονα. Η τελευταία μου μεγάλη παράσταση που έπαιξα και τα τεράστια και καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία ήταν τα Φτηνά Τσιγάρα στη λυρική σκηνή, όπου ήταν τη σκηνοθέτηση ο Κωνσταντίνος Ρήγος στη μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και ήταν μια παράσταση αυτοαναφορική, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ήταν η ζωή μου εκείνη την εποχή. Έχω προέλθει από θεατρικές παραστάσεις, από το θέατρο τέχνης. Έχω κάνει όλα τα ρεπερτόρια από Ιούλιο Κέσσαρα, Σέξπιρ, θέατρο τέχνης, μέχρι εμπορικό θέατρο, από περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, μέχρι παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής για τη ζωή του Σκαλκότα. Γενικά το θέατρο με εκπαιδεύει. Τσεκάρω πού βρίσκονται εκφραστικά μου μέσα. Προσπαθώ να δω αν έχω τον παλμό, αν αντιλαμβάνομαι τον παλμό του κόσμου. Μόνο με το θέατρο το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί το σινεμά δεν είσαι εκεί. Το ραδιόφωνο δεν είσαι εκεί, η τηλεόραση δεν είσαι εκεί. Στο θέατρο καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
Και προσαρμόζεσαι ανάλογα με το κοινό που έχεις απέναντί σου.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν πρέπει ακριβώς να προσαρμοστείς. Mm. Πρέπει να τους πάρεις μαζί σου. Το κοινό, αν κάνεις αυτό που σου ζητάει, σε απορρίπτει.
Ναι.
Το κοινό ζητάει γοητεία. Το κοινό ζητάει να το μαγέψεις. Το κοινό ζητάει να του φερθείς σαν ένα μικρό παιδί που θέλει κάτι να δει. Δεν θέλει να το αντιμετωπίσεις σαν κριτή, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Θέλει να το αντιμετωπίσεις σαν κάποιον που διψάει για αυτό που έχεις να του δώσεις. Αλλιώς το χάσεις. Και θέλει και μια αυστηρότητα από τον καλλιτέχνη. Δηλαδή να βάζει τα όρια του στο κοινό.
Υπάρχει κάποια θεατρική παράσταση που έχεις σε εισαγωγικά ή κάποιο θεατρικό έργο που έχεις ζηλέψει και θέλεις να το μεταφέρεις στο
να το παίξω, ναι. Υπάρχει το μεγάλο ρεπερτόριο του Σέξπιρ που με αφορά πάρα πολύ. Ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, αν και είμαι πολύ νέος γι' αυτό, να παίξω το Βασιλιά Λίρ. Αλλά ίσως ένας Λίρ όπου πέρα από το γύρας έχει ένα νεανικότερο σφρίγο σοφίας να έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Λίρ είναι ένα. Ας πω, όχι αποθυμένο ακόμα γιατί είμαι σε αυτή την ηλικία, αλλά είναι ένας στόχος. Mm-hmm. Ο Λίρ.
Αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας.
Θα ακουστεί. Όχι, δεν είναι ο Σέξπιρ. Θα ακουστεί παράξενο, αλλά είναι ένας Αμερικάνος, είναι ο Τένεσι Ουίλιαμς. Και. Ναι. Είναι ένας. Κατά παράξενο τρόπο, με αγγίζει πάρα πολύ ο Τένεσι Ουίλιαμς, που θεωρείται και λίγο ξεπερασμένος, παλιωμοδίτης και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, με αγγίζει ιδιαίτερα mm-hmm. και όχι μόνο να παίζω, αλλά να διαβάζω και τα έργα του. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Σέξπιρ πιο πολύ με αγγίζει στα σονέτα. Ενώ τα έργα του πιστεύω ότι τα έγραφε και λίγο στο πόδι. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος της πιάτσας και έπρεπε επί τόπου να γράψει, να παίξει και να πάει παρακάτω.
Τένεσι Ουίλιαμς, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό πρώτο είναι ο Γυάλινος Κόσμος ή έχει και.
Από τον Τένεσι Ουίλιαμς το Ξαφνικά πέρασε το καλοκαίρι, μου άρεσε πιο πολύ εμένα. Και ασφαλώς το Λεωφορείο ο Πόθος, Streetcar Named Desire. Το οποίο ξέρεις δεν σημαίνει ακριβώς. Η μετάφραση είναι και ατυχής. Mm. Δεν σημαίνει λεωφορείο πόδος. Streetcar ήταν τα τραμ. Και εκείνη την εποχή που το έγραψε, τα τραμ θεωρούνταν σαράβαλα, τα βγάζανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα, όταν έλεγε Streetcar Named Desire, εννοούσε ένα σαράβαλο που το λέγανε ο πόθος. Γιατί και διαπραγματεύεται και τη φθορά που εμποδίζει μια γυναίκα να είναι ποθητή.
Τη φθορά.
Τη φθορά που την εμποδίζει.
Η φθορά πώς επέρχεται, από την ηλικία?
Η φθορά έρχεται από τη μοίρα πρώτα. Από το πεπρωμένο που είναι να φθαρούμε σαρκικά. Αλλά και η φθορά έρχεται και από το άφημά μας στην ροή των πραγμάτων χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο. Όταν δηλαδή ζεις χωρίς σχέδιο, θα φθαρείς.
Εσύ ζεις με σχέδιο?
Προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να ζω με σχέδιο.
Μελλοντικά σχέδια?
Επειδή η ρετροσπεκτίβα της Νέας Υόρκης για μένα είναι μια ανατινακτική εμπειρία και χτίζω τα σχέδια μου πάνω σε αυτήν, και επειδή η νέα μου ταινία Νυχτερινός Εκφωνητής είναι πρώτον πυλών, δεν έχω σχέδια παρακάτω. Έχω αυτά. Mm-hmm. Και το ραδιόφωνο τον Λευκό 87,7. Αλλά αν μπορούσα να οριοθετήσω σχέδια, θα ήθελα από εδώ και πέρα να ασχοληθώ αποκλειστικά με το προσωπικό σινεμά, με το δικό μου κινηματογράφο. Δηλαδή να μην ξανακάνω τίποτα πια πέρα από το να παίζω, να γράφω και να σκεφτώ τις ταινίες μου. Αυτό.
Σε φαντάζεσαι με μια θεατρική παράσταση να ταξιδέψεις στα θέατρα του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και να την παίξεις? Ή δεν σε, όπως είπες πριν, είναι πολύ μεγάλη Ελλάδα και δεν θέλεις να ταξιδέψεις?
Δεν έχει, θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο προκλητικό, θα το πω. Δεν σημαίνει τίποτα το να ταξιδεύει η δουλειά σου απλά για να ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Είναι και λιγάκι ένα μικρό σύμπλεγμα κατωτερότητας των Ελλήνων. Με την έννοια ότι θα παίξω εξωτερικό, είπανε μπράβο, αξίζω. Δεν είναι, αυτό είναι ένα, όπως είπαμε. Είναι η διαχρονικότητα, η φρεσκάδα, η επιρροή σε άλλες τέχνες και αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα από τα τέσσερα, δεν είναι τα πάντα. Προσωπικά είμαι τόσο πολύ αφιερωμένο σε αυτό που παράγω, που δεν μπορώ να σκεφτώ ποια θα ήταν η τύχη του έργου. Ας γεννηθεί και θα δούμε.
Σου αρέσουν οι ταινίες του Jim Jarmusch?
Έχω πειραστεί βαθύτητα και από την δεκαετία του 80, και αυτό είναι ολοφάνος ταινίες μου. Αυτά τα απέραντα μονοπλάνα, οι σιωπές, τα πρόσωπα που δεν έχουν να πούνε πολλά και λένε τα πάντα. Ο ασπρόμαυρος κινηματογράφος του, γιατί και εμένα οι πρώτες μου ταινίες ήταν ασπρόμαυρες. Και έχω πειραστεί και από Έλληνες. Από τον Τάκη Κανελόπουλο πάρα πολύ. Από τον Σκαλενάκη πάρα πολύ. Ο οποίος με έχει πειράσει πολύ. Ο Παντελής ο Βούλγαρης κάποιες στιγμές. Mm-hmm.
Τι είναι πηγή έμπνευσης για σένα, τι αποτελεί?
Για μένα πηγή έμπνευσης είναι οι στιγμές που δίνω στον εαυτό μου για να μου μιλήσω ειλικρινά. Όπου ρωτώ τον εαυτό μου, λέω, ωραία, τώρα πες, τι θέλεις? Πραγματικά τι θέλεις? Πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα? Πραγματικά γιατί είσαι κουρασμένος? Πραγματικά τι θες να πεις? Νομίζω ότι η εσωτερική ανατένιση, το εσωτερικό τοπίο, είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης. Αυτό νομίζω.
Για να το κάνει αυτό κάποιος άνθρωπος, θεωρώ ότι πρέπει να τα έχει βρει καλά με τον εαυτό του.
Όχι, δεν θεωρεί σωστά. Γιατί νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να τα έχει βρει καλά με τον εαυτό του. Είμαστε από τη φύση φτιαγμένοι μέχρι το τέλος με τον εαυτό μας να έχουμε μια μάχη. Και γιατί? Τα βρίσκω εγώ με τον εαυτό μου τον 20χρονο, γίνομαι 30χρονος. Μέχρι να τα βρω με τον 30χρονο, γίνομαι 40χρονος. Και ούτω καθεξής. Οπότε ας το αποδεχτούμε μέχρι το τέλος ένας πόλεμος. Εδώ όμως μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι από την πρώτη μου ταινία, το No Budget Story, το Ξαφνικά, που έγραψα για τραγούδισα, και νομίζω ότι επειδή έχει και μια φιλοσοφική διάθεση ταιριάζει με όλα αυτά.
Πάμε να το ακούσουμε.
Αγροθιά. Χθες ήμουν άλλος κι από αύριο θα είναι αργά. Τραγούδησέ μου μεθυσμένη πυρκαγιά. Τραγούδησέ μου μεθυσμένη πυρκαγιά. Ξαφνικά, ξαφνικά, μία ήσυχη βροχή έχει κάτι, κάτι να μου πει. Χάνω το δρόμο μου ξανά. Βάζω στα ρούχα, βάζω στα ρούχα μου φωτιά, κι αυτή η άνοιξη αργεί, για πάντα αργεί. Μα εγώ θα ανθίσω, είτε έρθει είτε δε έρθει. Ξαφνικά, ξαφνικά, μία ήσυχη βροχή έχει κάτι, κάτι να μου πει. Πάντα η ίδια διαδρομή. Θλιμμένες πόλεις μεσημεριανή σιωπή. Θα ταξιδέψω με ένα άλογο τρελό. Ό,τι κατέκτησα με είχε κατακτήσει αυτό. Ξαφνικά, ξαφνικά, μία ήσυχη βροχή έχει κάτι, κάτι να μου πει. Ξαφνικά, ξαφνικά.
Συνεχίζουμε εδώ μαζί με τον Ρένο Χαραλαμπίδη την ραδιοφωνική ρετροσπεκτίβα που προσπαθούμε να κάνουμε στην, πορεία την πολυετή που έχει.
Είδες τι ωραία που ταιριάζει η λέξη ρετροσπεκτίβα, δηλαδή ναι. Αφιέρωμα, είναι τόσο ωραίο.
Εγώ ομολογώ ότι τη λέξη αυτή την έμαθα πριν λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει και νομίζω θα τη χρησιμοποιώ.
Είσαι, ευχαριστώ και πάρα πολύ και θα χαρώ να γίνει στη Νέα Υόρκη να είμαι ο πρώτος που του κάνουμε ρετροσπεκτίβα, αλλά όχι ο τελευταίος. Δηλαδή να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες δημιουργοί πίσω από μένα.
Είναι σημαντικό όλο αυτό το βήμα που σας δίνεται.
Ναι, και είναι και ωραίο γιατί παρουσιάζουν στο κοινό της Νέας Υόρκης συνολικές δουλειές, συνολικά πράγματα τα οποία είναι πολύ συγκινητικά. Βέβαια, εγώ πέρα από τον κινηματογράφο, με περηφάνεια κοιτάζω πίσω μου και την τηλεόραση που έχω κάνει, που πολλές φορές την έκανα για επιβίωση ή για να χρηματοδοτήσω τις ταινίες μου. Δηλαδή, συνήθως έπαιζε τηλεόραση στη δεκαετία του 90 και του 2000 για να έχω τα χρήματα για να κάνω σινεμά. Αλλά τώρα, βλέποντας τις παλιές δουλειές που παίζονται σε επανάληψη και έχουν μεγάλη επιτυχία, όπως το Βότκα Πορτοκάλι, το Κατρίκι με τους Δίπλα.
Μετανιώνεις γι' αυτέ.
Όχι μόνο δεν φοβόμουν ότι κάποτε μετανιώσω.
Ναι.
Όχι μόνο δεν μετανιώνω, συνειδητοποιώ ότι έχουν μια δυναμική, έχουν μια ωραία τρέλα, έχουν μια καλλιτεχνική ελευθερία, έχουν την αφέλεια μιας εποχής που έφυγε.
Και έχεις δώσει το στίγμα σου. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που έλεγες ή ο τρόπος που τα έπαιζες ήταν έτσι σχεδιασμένο στο στυλ. Ναι. Αλλά άφηνες το δικό σου αποτύπωμα, νομίζω.
Σκεφτόμουν τότε, έπρεπε να παίξω λίγο αυτό που λέμε overacting, λίγο παραπάνω, για να τσιμπήσω το ενδιαφέρον του θεατή. Γιατί στην τηλεόραση δεν είναι όπως θέλουν να πάει στο θέατρο που κάτω και σε παρακολουθούν. Πρέπει να τον κλέψει μέσα από το σπίτι. Να του πει, έλα εδώ, κοίταξέ με. Έφτιαξα λοιπόν ρόλους που φλέρταραν με τα όρια της καρικατούρας. Τελικά πήγαν καλά. Δηλαδή ποτέ δεν γίνανε καρικατούρες και πάντα είχαν μια δημιουργικότητα και μια ελευθερία. Και είναι νομίζω όλο ζωντανή. Και είναι εδώ. Όπως και όλο ζωντανή, βέβαια είναι και η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με την Τσιγάρα. Θα ήθελα να παίξουμε το Summer Time in Prague, που είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία. Ναι, και ήταν μια υπέροχη συνεργασία με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο που μας οδήγησε στη λυρική σκηνή. Σε μια προσδόκητη παράσταση στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου, του διευθυντή του μπαλέτου της λυρικής σκηνής. Ακούμε λοιπόν το Summer Time in Prague.
When blood was warm, when blood was young, after all those tears, after all those years, I long for summertime in Prague. We were so rich without a dime. When I was your queen and you were my king, without a palace, we would sleep in cheap hotels and wake up from the sound of bells on Sundays. We I was a fool, I could not see that you were meant to be the only one for me.
Κλείνοντας σιγά σιγά, κοντεύουμε δηλαδή να τελειώσουμε τη ρετροσπεκτίβα μας, θέλω να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το νυχτερινό εκφωνητή.
Βεβαίως το πίσω αφορά, γιατί η ΕΡΤ είναι ένα ραδιόφωνο που τις νύχτες μας κρατάει πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Κοιτάξτε, ο νυχτερινός εκφωνητής είναι μια ιδιότητα πολύ σημαντική για τους μοναχικούς ανθρώπους. Η ταινία μου είναι η ιστορία ενός μοναχικού ανθρώπου που ψάχναν παλιό του έρωτα μέσα από το ραδιόφωνο. Αυτός ήταν κάποτε τσολιάς, ήταν εύζωνας.
Εύζωνας. Ναι. Άρα ήταν ωραίος, ψηλός.
Ψηλός, ναι. Και πια πενιντάρισε. Δεν είναι αυτό που ήταν.
Που ήταν.
Και αναζητά μέσα από μηνύματα του τηλεφωνητή που είχε τότε, μια κοπέλα πολύ ενδιαφέρουσα, που χόρευε στη λυρική σκηνή, που τα έφυγε μηνύματα, προσπαθεί να τη βρει μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα σε μία νύχτα. Και αυτή βέβαια τον επισκέπτεται στη φαντασία του. Και τρέχει λοιπόν η νυχτερινή εκπομπή και τρέχει και η φαντασία του και ακούμε και τη φωνή της μέσα από τα μηνύματα. Είναι λοιπόν μια ταινία, θα έλεγα, art house. Είναι μια ταινία ποιητική, μια ταινία ραδιοφωνική, μια ταινία πειραματική και είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα φτάσει στις καρδίες των ανθρώπων. Γιατί οι ταινίες μου δεν απευθύνονται στο μυαλό, είτε είναι κωμωδίες είτε όχι, απευθύνονται στην καρδιά. Γιατί και κωμωδίες όταν κάνω, θέλω άλλος να γελάει με την καρδιά του, όχι να γελάει με το μυαλό του. Και επίσης δεν μου αρέσει και τα χοντροκομμένα, δηλαδή δεν κάνω ταινίες για να σοκάρω, γιατί το σοκ μπορεί να...
Βραδικάυστο, δηλαδή είναι όχι, κάτι σύντομο που...
Ναι, μάλλον θα το πω λίγο ανάποδα. Το σοκ θα διαρκέσει για πολύ λίγο και θα ξεχαστεί. Mm. Επίσης το σοκ μπορεί να είναι κάτι εύκολο, δεν είναι δύσκολο να σοκάρεις. Το πολύ δύσκολο είναι να συγκινήσεις και να μαγέψεις. Θα ήθελα λοιπόν ο νυχτερινός εκφωνητής, όσο γίνεται, να είναι μια ταινία νυχτερινής μαγείας. Είναι μια ταινία βασισμένη στα voice over, στην αφήγηση, και μια ταινία βασισμένη στη νύχτα. Στη νύχτα και στην πόλη. Κλειστοφοβική ταινία. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυρισμάτων έχουν γίνει μέσα στο στούντιο. Αλλά έχει και σκηνές χορού, όπου ο νυχτερινός εκφωνητής σηκώνεται και χορεύει. Ή ας πούμε έχει σκηνές στην περιοδική φρουρά που παρακολουθούνται οι εύζωνες. Ή έχει και σκηνές στα ξημερώματα πάνω από την πόλη. Είναι λοιπόν ένας μονόλογος, ένας ραδιοφωνικός κινηματογραφικός μονόλογος.
Μα το ραδιόφωνο από μόνο του δεν έχει μία μαγεία, αφού δεν έχει εικόνα, δεν εξάπτει περισσότερο τη φαντασία και τις υπόλοιπες αισθήσεις. Ποια είναι η γνώμη σου όμως τώρα που υπάρχει μία, τώρα ας πούμε το τελευταίο καιρό που υπάρχει μία τάση να μπει και η εικόνα μέσα στο ραδιόφωνο, δηλαδή...
Ναι, δεν συμφωνώ, θα ακουστώ παλιωμοδίτης, αλλά αν σε βλέπω είναι με τηλεόραση που στο διαδίκτυο βάζουν μια κάμερα και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι στο ραδιόφωνο αυτό. Είναι ένα είδος τηλεόρασης που απλά έχει μικρόφωνο.
Ναι, θα χάσει τη μαγεία του ίσως.
Ναι, δεν είναι ραδιόφωνο πια.
Και είναι πολύ ωραίο και αυτό που είπες, ότι κρατάει, ότι πραγματεύεται την ιστορία ενός μοναχικού ανθρώπου και θεωρώ ότι το ραδιόφωνο κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είτε από επιλογή είτε όχι είναι μόνοι τους.
Κρατάει το ραδιόφωνο πιο πολύ παρέα από την τηλεόραση, Γιατί η τηλεόραση σε απαιτεί πράγματα, σου ζητάει, είναι μια φωτεινή πηγή, πολύ εναλλασσόμενη. Ενώ το ραδιόφωνο είναι μια διακριτική παρουσία. Είναι σαν ένας φίλος που τον ξέρεις από παλιά. Και έρχεται σπίτι σου χωρίς να σε ενοχλεί, κάθεσαι σε μια γωνιά και σε καταλαβαίνει.
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, του αρέσει η μοναξιά?
Την επιλέγω τη μοναχικότητα και πολλές φορές και τη μοναξιά, γιατί νομίζω ότι η σοφία καλλιεργείται μέσα από τη μοναξιά. Χρειαζόμαστε έναν κενό χρόνο αναστοχασμού, να ξαναδούμε τη ζωή μας. Πού πήγαμε, ποιοι είμαστε, τι συμβαίνει, τι έγινε σήμερα. Γιατί αν είμαστε αφημένοι στο τσουνάμι της ζωής, σύντομα θα βρεθούμε και στον πάτο, στο βυθό. Θα πνιγούμε. Και ίσως ο μοντέρνος άνθρωπος, και δυστυχώς μέσα από τα social media, έχει χάσει αυτή την πάυση. Την πάυση του αναστοχασμού που έρχεται μόνο μέσα από τη μοναξιά. Η μοναξιά είναι το εργαστήριο της σοφίας. Mm-hmm.
Θέλεις να ξαναπούμε πάλι? Βεβαίως, και να προτρέψεις τον κόσμο να έρθει
της
Νέας Υόρκης που μας ακούει?
Ναι,
τι
θα χαρώ
να
πάρα
κάνει?
Πολύ, φίλες και φίλοι της Νέας Υόρκης, ακόμη και εσείς που μιλάτε σπαστά ελληνικά, οι ταινίες μου θα είναι με αγγλικούς υπότιτλους. Σας περιμένουμε 13 με 15 Οκτωβρίου στο MOMI, στο Μουσείο Moving Images,
Μουσείο Κινούμενης
Εικόνας, στην Αστόρια, για προβολές των 4 ταινιών μου σε μια υπέρχη ρετροσπεκτίβα που έχει οργανωθεί από... Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, πέρα από τον Τζίμι, τον Δημήτρο, και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, παραγωγός και φεστιβαλιστής. Εκεί λοιπόν θα είμαι και στις 4 προβολές, θα τις προλογίσω, και επίσης τους καλώ σε μια έκθεση φωτογραφίας πίσω από την κάμερα στο προξενείο, την οποία τη συνδυάζω με την ποιήση του Καβάφη, με την Ιθάκη. Δηλαδή κάθε φωτογραφία ένα στίχος της Ιθάκης, αν θεωρήσουμε ότι η Ιθάκη είναι μια ταινία. Μια συναυλία με βάιμπροφον, με βιμπράφωνο, από τον Χρήστο Ραφαηλίδη πριν τα φτηνά τσιγάρα, και αρκετές ώρες μαζί που θα τα πούμε από κοντά. Νεοϊορκέζες και Νεοϊορκέζοι Έλληνες, και εμείς σας περιμένουμε. We are waiting for you.
Αν ήμουν στη Νέα Υόρκη, θα με είχες πείσει να έρθω να παρακολουθήσω
Ευχαριστώ
την ταινία μαζί με κάποιον φίλο μου.
Μπορείτε
ήδη να αγοράζετε τα εισιτήρια και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Hellenic Film Society USA.org. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο ρετροσπεκτίβα και στο νυχτερινό εκφωνητή και στις ραδιοφωνικές εκπομπές στον Λευκό και γενικότερα σε όλα τα σχέδια που έχει.
Ευχαριστώ από καρδιάς. Θέλω να πω ότι το ραδιόφωνο σας κάνει τη μεγάλη, μάλλον το πω έτσι λίγο πιο κάνει τη μεγάλη διαφορά, ήθελα να πω, αλλά θα ήθελα να ήμουν πιο συγκεκριμένος, καταφέρνει να ενώσει τους Έλληνες στον πλανήτη Γη.
Το ευχόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και ελπίζω να χτίσουμε αυτές τις γέφυρες και να το πετυχαίνουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε και όλους τους
ακροατές. Ραντεβού στη Νέα Υόρκη.
Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, όλοι στις αίθουσες 13 με 15 Οκτωβρίου.
Στο MOMI.
Στο MOMI.
Στην Αστόρια.
Στο Μουσείο Κινούμενες Εικόνας στην Αστόρια. 13 Οκτωβρίου στις 7 προβάλλονται τα 4 μαύρα κοστούμια, 4 Black Suits.
Είναι η τελευταία μου ταινία, την άλλη μέρα έχουμε το No Budget Story, και την Καρδιά του Κτίνους, The Heart of the Beast.
Στη 1 και στις 3 η Καρδιά του Κτίνους. Τα Φθηνά Τσιγάρα στις 15, στις 4:30.
Όπου πριν τα Φθηνά Τσιγάρα έχουμε τη συναυλία με το βιβράφωνο με τον Χριστό Ραφαηλίδη. Αυτές είναι οι ταινίες που σας καλούμε. Και έχει πολύ ωραίο site και το...
Το Hellenic Film Society που έχει πολύ μεγάλη ανάλυση με τους συντελεστές, σημείωμα από σένα, από το σκηνοθέτη. Και το Masterclass, το οποίο είναι δωρεάν για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για το...
Ναι, και θα γίνει στο Players. Στο Players Club, στη λέσχη ηθοποιών της Νέας Υόρκης που είναι το 19ο αιώνα. Και να ευχαριστούμε πολύ τον Τζον Πατεράκη που μας στήριξε για αυτή τη δράση.
Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θα είμαστε νοητά εκεί όλοι, αλλά και διαζώσεις όλοι οι Νεοϋορκέζοι και οι Νεοϋορκέζες.
Ευχαριστούμε από καρδιάς.
Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια, η Στεφανία Τσακίρη, η Ελένη Καραλή και εσείς όλοι. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Κι αν κάποτε χωρίσουμε, θυμίσου, Σεπτέμβρη, σου είχα πει το σ' αγαπώ. Το χέρι, δώσ' μου, την καρδιά σου. Και πάμε αν θέλεις ως τον ουρανό. Τραγούδι του Σεπτέμβρη, μάτια σου. Αυτά τα μάτια πόσο τ' αγαπώ. Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι τον δρόμο κι αν τον σκεπάσει η βροχή, για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι, η αγάπη σου ποτίζει όλη τη γη. Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου, κι εγώ τις νύχτες θα σου τραγουδώ. Κι αν κάποτε χωρίσουμε, θυμήσου Σεπτέμβρη σου είχα πει τόσα αγαπώ. Σεπτέμβρη σου είχα πει τόσα αγαπώ.